Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Lana Giurcescu.
Iată câteva titluri din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Am găsit în acest document rațiunile pentru care pot condamna regimul comunist.
A spus președintele Traian Băsescu în fața camerelor reunite ale Parlamentului.
Într-un plen în care reprezentanții Partidului România Mare s-au opus vehement condamnării comunismului.
De ce refuză unii istoria recentă și condamnarea ca sistem a comunismului?
Pentru o presă civilizată, un nou sindicat al ziariștilor.
Pedoarii în favoarea democrației în Rusia lui Putin. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Traian Băsescu a ținut în plenul Parlamentului un discurs prilejuit de prezentarea raportului Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România. În baza raportului, președintele a calificat regimul comunist drept un regim totalitar, nelegitim și criminal. Întreg discursul a fost însoțit de proteste puternice și fluierăturile parlamentarilor Partidului România Mare. Cu mai multe detalii vom avea peste puțin timp, când vom avea și o legătură directă la București cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. România organizează marți reuniunea la nivel înalt a Organizației Regionale de Liber Schimb CEFTA. Acordul de liber schimb CEFTA va fi semnat la București de statele din Balcanii de Vest și de Republica Moldova. Suedia și Finlanda sunt până acum singurele vechi state membre ale Uniunii Europene care au confirmat că nu vor limita accesul cetățenilor români și bulgari pe piețele autohtone ale muncii. Danemarca, Grecia și Spania au confirmat că vor impune restricții. Restul de 12 țări care erau membre în Uniunea Europeană înainte de mai 2004 nu și-au anunțat încă oficial poziția. Rectific, restul de 10 țări. Președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas și-a reafirmat intenția de a organiza alegeri generale și prezidențiale anticipate pentru a pune capăt ciocnirilor violente dintre mișcarea militantă Hamas, aflată la guvernare, și partidul său, Partidul Fatah. În cursul unei întrevederi cu premierul britanic Tony Blair, aflat într-un turneu diplomatic în Orientul Mijlociu, președintele palestinian a declarat că intenționează să negocieze serios și cu Israelul. Musulmanii din Uniunea Europeană se confruntă cu o creștere a islamofobiei, se arată într-un raport european. Discriminările variază de la atacuri violente la greutăți în a-și găsi de lucru sau o locuință. Studiul Centrului European de Monitorizare a Rasismului și Xenofobiei arată însă că și milioanele de musulmani din țările Uniunii Europene ar trebui să facă mai multe eforturi pentru a se integra. Statele Unite au un nou ministru al apărării în persoana lui Robert Gates, care a depus astăzi jurământul. La sfârșitul săptămânii, Franța anunța că își retrage 200 de militari de elită din Afganistan. Pe de altă parte, astăzi Franța a anunțat că este dispusă să-și trimită trupele normale ce rămân în Afganistan și în zonele cele mai fierbinți. Premierul Finlandei Matti Vanhanen a declarat că regretă faptul că Uniunea Europeană nu a reușit să deschidă cu Rusia noi negocieri privind încheierea unui acord larg de cooperare înainte de încheierea președinției finlandeze a Uniunii Europene. Pe de altă parte, premierul Finlandei a cerut Rusia să continue pe calea democrației. Iar Bulgaria și Gazprom au ajuns la o înțelegere care prevede că până în 2012 prețul gazului rusesc importat de Bulgaria va crește treptat până la nivelul pieții internaționale.
Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă invităm să accesați, ca de obicei, pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O zi istorică la București, unde președintele Traian Băsescu declara în urmă cu aproximativ o oră:
pentru cetățenii României, comunismul a fost un regim impus de un grup politic autodesemnat ca deținător al adevărului, un regim totalitar născut prin violență și încheiat tot prin violență.
Președintele Traian Băsescu în fața Parlamentului în deschiderea discursului pronunțat pe marginea raportului Comisiei pentru analiza comunismului, dictaturii comunismului din România, un discurs a cărui concluzie a fost mai mult decât explicită.
Pentru aceste motive, ca șef al statului român, condamn explicit și categoric sistemul comunist din România de la înființarea sa pe bază de dictat în anii 1944-1947 și până la prăbușire în decembrie 1989. Luând act de realitățile prezentate în raport, afirm cu deplină responsabilitate. Regimul comunist din România a fost ilegitim și criminal.
După ce a adus un elogiu celor care s-au opus dictaturii, președintele Traian Băsescu a notat pe larg contribuția posturilor de radio occidentale, între care și Radio Europa Liberă.
Spre disperarea regimului comunist, Radio Europa Liberă a fost într-adevăr ceea ce s-a dorit a fi. Ziarul vorbit al românilor de pretutindeni. Omagiez memoria unor Ghiță Ionescu, Mihai Cismărescu, Noel Bernard și Vlad Georgescu, oameni care au luptat cu altruism și pasiune pentru cunoașterea și rostirea adevărului.
Iar președintele afirma în continuare:
în numele statului român îmi exprim regretul și compasiunea pentru victimele dictaturii comuniste. În numele statului român cer scuze celor care au suferit, familiilor lor, tuturor celor care, într-un fel sau altul, și-au văzut destinele ruinate de abuzurile dictaturii.
Președintele Traian Băsescu și un discurs document ce devine act oficial al statului român, chiar dacă președintele PSD Mircea Joană o contestă.
A durat așadar 45 de minute până când plenul Parlamentului, pus sub presiune de reprezentanții Partidului România Mare, a votat ordinea de zi a ședinței de astăzi, permițându-i președintelui României Traian Băsescu să pronunțe discursul prilejuit de prezentarea raportului Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România, cunoscută Comisia și sub numele de Comisia Tismăneanu. Avem legătura la București, cum vă spuneam, cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina, în primul rând, să trecem în revistă câteva alte elemente importante ale discursului președintelui Băsescu.
Șeful statului a ținut să spună de ce anume el ar să condamne comunismul și de ce e nevoie de condamnarea comunismului, nu doar pentru că a fost ales în funcția de președinte al statului, ci din cauza că multe dintre instituțiile statului de drept continuă să funcționeze și să accepte deprinderi și mentalități ale trecutului recent. Șeful statului a propus ca raportul Tismăneanu să fie transformat în manual și în continuare, pe lângă președinție, să există un grup de lucru care să ducă mai departe această muncă de cercetare pentru alcătuirea unei enciclopedii a comunismului românesc. Este foarte important că șeful statului a cerut pentru prima dată în istoria postdecembristă anularea tuturor condamnărilor premize politice care au avut loc înainte de 1989. Nu e sigur că acest lucru se va transforma în lege, pentru că, după cum s-a văzut în Parlament, nu există o majoritate care să susțină raportul prezidențial. Pe de altă parte, merită să observăm că șeful statului a amintit în discursul său doar victimele. Nu a nominalizat niciunul dintre călăii, ca să spunem așa, care apar în raportul lui Tismăneanu.
Această omisiune, dacă omisiune se poate numi, se poate datora și faptului că președintele Băsescu, de fapt, era pregătit de această primire mai mult decât furtunoasă în Parlament?
Nu știm exact dacă era pregătit, pentru că nu părea să fi avut o soluție de rezervă. Dar în orice caz, cred că nu a vrut să irite mai mult decât e cazul. Până la urmă, prin enumerarea în cadrul raportului a numelor ca Ion Iliescu, Vadim Tudor, Adrian Păunescu, oameni foarte activi în politica de opoziție de astăzi, oameni prin care se legitimează partidele de opoziție, PSD și PRM, e clar că deranjează foarte mult, așa încât președintele cred că a vrut într-adevăr să producă prin acest discurs mai degrabă o formulă de reconciliere decât una de război.
Și încă o întrebare legată de, să spunem mai degrabă, consecințele posibile ale acestui raport. Reprezintă publicarea raportului un punct final al unui proces de prelucrare și de privire critică a trecutului comunist sau de aici încolo se poate merge mai departe?
Este mai degrabă un început care nu știm care, dacă va continua și cât va continua. Observăm că anul acesta deconspirarea securității ca poliție, poliția a pornit promițător, dar s-a blocat brusc, nu numai din cauza serviciilor secrete care nu oferă suficient material, dar și din cauza CNSAS-ului care nu funcționează, se pare, tocmai bine. Și pe de altă parte, arhivele comunismului încă nu pot fi deschise. Pentru ca ele să fie deschise cu adevărat, ar trebui modificată legea arhivelor. De pildă, Tismăneanu se plângea nu de mult că nu a găsit dosarul de cadre al lui Ion Iliescu, ceea ce pare cel puțin ilar.
Așadar, o continuare a muncii pe baza acestui raport ar implica, de fapt, și un sprijin al majorității parlamentare pentru anumite legi. În ce măsură, ținând cont de ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, s-ar putea baza orice inițiativă legislativă pe o majoritate?
De fapt, cabinetul Tăriceanu nu mai are o majoritate parlamentară nici așa subșubre de cum a avut-o anul trecut. Și pe de altă parte, din declarațiile din ultimele zile, observăm că nici liberalii nu au fost foarte entuziaști de acest raport. În fine, în afară de PNL și PD, nu cred că există alte forțe politice care să susțină foarte puternic astfel de inițiative, poate UDMR sau o parte a UDMR-ului, dar în orice caz există o majoritate deja coagulată împotriva oricăror inițiative de acest tip prin Partidul Conservator, PSD și PRM.
Sabina Fati, mulțumesc pentru aceste informații de la București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În tot cursul zilei de ieri, continuate și astăzi, s-au auzit numeroase voci care au condamnat fie raportul Tismăneanu în ansamblu, fie aspecte ale lui, existente sau neexistente, unii lideri de opinie anunțând chiar că nu-l vor citi. Greu de spus în afara membrilor comisiei, cine a citit deja cele circa 650 de pagini pentru a-și da atât de ferm cu părerea?
Este aproape un refuz al istoriei, al asumării istoriei recente pe care îl afișează sub diverse pretexte o parte a liderilor de opinie. Nici pe departe toți, dar foarte zgomotos. A nega rostul raportului Comisiei Tismăneanu înseamnă a nega pur și simplu sensul revoluției din decembrie 1989, este părerea profesorului Alexandru Călinescu de la Iași.
Frapantă și totodată dezolantă este multitudinea reacțiilor negative, echivoce și minimalizatoare la adresa raportului Comisiei Tismăneanu, înainte de prezentarea lui în Parlament. Aceste reacții pot fi relativ ușor grupate în câteva categorii ce utilizează tipuri diferite de argumente. Ghilimele la argumente sunt de rigoare. Ar fi mai întâi reacția, să-i zicem, politică. Deși în principiu nu resping condamnarea comunismului, cei vizați de raport pretind că n-au fost implicați în crime și represiuni, mai mult că au încercat să facă un fel de comunism cu față umană și că s-au opus linii oficiale. A doua categorie privește pe cei care au slujit comunismul în plan propagandistic și ideologic cu mijloace pretins artistice și poetice. Și ei se leapădă de orice vină, acuzând raportul Tismăneanu că nu face distinție între cei cu adevărat vinovați și cei care s-au străduit să facă suportabilă prin poezii cântece sau tablouri cenușia societate comunistă. A treia categorie adoptă un punct de vedere aparte. Se susține, nici mai mult, nici mai puțin, că atât președintele Băsescu, socotit a fi un produs al comunismului, cât și Vladimir Tismăneanu nu au legitimitate pentru un asemenea demers. E ușor a demola astfel de raționamente. Numele sonore și de prim plan ale nomenclaturii și ale elitei artistice comuniste nu pot fi absolvite de vină pentru elementarul motiv că au contribuit, uneori cu mult zel, la perpetuarea unui sistem aberant și criminal. A nega rostul raportului Comisiei Tismanean nu înseamnă a nega pur și simplu sensul Revoluției din decembrie 89. Dacă raportul Tismanean nu e inutil și dăunător, atunci 22 decembrie 89 a fost un eveniment absurd și regretabil. În fine, una din cele mai perverse diversiuni este de a avansa liste de vinovați, alții decât cei din raportul Tismanean. O pretinsă organizație civică susține astfel că personajele dubioase și condamnabile ar fi următorii: Dinescu, Liceanu, Pleșu, Manolescu, Hurezeanu, Andrei Cornea, Traian Ungureanu, Patapievici, Mircea Toma, Nistorescu, Armand Goșu, Tismaneanu însuși, nu ultimul rând Traian Băsescu, etc., etc. O listă halucinantă ce înfățișează o lume pe dos și care duce la o gravă confuzie a reperelor. Diversiune tipică și care ne determină să ne gândim că o parte a societății românești ratează, iarăși, ocazia de a se desprinde cu fruntea sus de trecutul recent. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Despre aceleași teme l-am întrebat pe analistul Traian Ungureanu cum se explică atitudinea de la București.
Ca de obicei, românii nu vor să știe prea multe și nimic precis despre propria istorie. Raportul Tismaneanu a fost respins, a provocat iritarea sau plictisul, sila sau injurile. De ce atâta fereală, neputință și, de fapt, teamă? În cazul complicilor, situația e simplă. Vadim Tudor, Adrian Păunescu, Dan Voiculescu și numeroși alți foști ofițeri de securitate sau activiști de partid nu pot accepta realitatea propriei vinovății. De altfel, climatul public le e de mare ajutor. Problema comunismului a fost rezolvată printr-un truc propagandistic în primele săptămâni după Revoluție. Comunismul a fost pur și simplu dat dispărut, la fel personajele sale de vârf și slujitorii săi privilegiați. De atunci, din acel moment de iluzionism pervers impus acum 17 ani, România parcurge o comedie cu vinovați pe post de cetățeni, cu minți și meritoși. Evident, ei nu pot accepta răspunderea, deși pot fi siliți să o facă. Pentru ei, raportul Tismaneanu e un intrus periculos care trebuie acoperit de zgomot. Situația numeroșilor adversari ai raportului care n-au fost implicați în crimele regimului comunist e mult mai complicată. Ziariști, comentatori și, în general, lideri de opinie au găsit extrem de rapid motive numeroase de refuz. Contestațiile se leagă, în general, de autorul raportului, Vladimir Tismaneanu. Lui s-a imputat din timp că e evreu, că a fost prins în tinerețe în aparatul de propagandă comunist și că a scris un raport incomplet și alte reproșuri imediate și detaliate. Situația e în mod evident anormală, căci în ciuda defecțiunilor de detaliu, raportul Tismaneanu e un document amplu și solid. Nimic din ce conține raportul nu e fals sau părtinitor. Cine citește raportul are acces imediat la adevărul integral și va înțelege dimensiunile catastrofei naționale care a zguduit România anilor 1945-1989. O asemenea evaluare ar trebui să provoace acordul și solidaritatea celor prezenți în fața rătăcirii trecute. Însă, după un vechi obicei, reprezentanții opiniei publice reacționează cu totul altfel. Un reflex exersat îi transformă pe observatori în rivali orgolioși. Într-un fel sau altul, ei găsesc pe loc un defect sau 100 de defecte și încep să explice imediat cum anume trebuia scris cu adevărat raportul. Cauzele acestei atitudini sunt adânci și netratate. Ziaristul sau comentatorul român e în primul rând purtătorul propriei persoane. El e gelos și nu dă voie nimănui altcuiva să facă lucruri importante. El iubește, de fapt, situația în care poate contesta fără să fie obligat să creeze ceva mai bun. El nu poate avea niciodată atitudini publice, adică acel gen de modestie care dictează un comportament solidar cu interesele altcuiva. Public, intelectualul român nu e, dar publicitatea în regie proprie îl atrage nespus. În al doilea rând, orizontul de observație cu care lucrează acest gen de comentatori e foarte îngust. Istoria și faptele mari, colective, conceptele generale nu îl atrag. Istoria e pentru el un șir de fapte prezente și intrigi viitoare. Dezbaterea e tot una cu agitația, întreruperea impertinentă și zgomotul egoist. El, comentatorul, apare mereu deasupra tuturor celorlalte lucruri și ființe. Imaturitatea acestui gen de personaj turbulent și talentat vine probabil dintr-o lungă lipsă de educație publică, de solidaritate și seriozitate. Frica de a apărea comun și mai ales teama de a nu fi luat în seamă sunt supreme. Aceste sentimente copilărești și virulente sunt atât de stabile și dezvoltate încât vor tăvăli în noroi și vor sfâșia orice temă, orice autoritate și orice bun început. Raportul Tismăneanu a intrat în acest vârtej și va suferi din plin consecințele exhibiționismului public românesc. Legăturile lumii noastre publice cu propria istorie se amână, ca de obicei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În cursul zilei de duminică, un grup de ziariști, între care fostul redactor al Europei Libere și actual colaborator apropiat Radu Călin Cristea, și-au anunțat decizia de constituire a unei noi societăți a ziariștilor profesioniști, având drept scop declarat ameliorarea și civilizarea atmosferei din presă. I-am cerut câteva detalii lui Radu Călin Cristea.
Această societate a jurnaliștilor profesioniști cred că umple un gol, nu cred, ci sunt chiar sigur. Am spus cred pentru că mai există vreo 30-40 de asemenea asociații în România, aproape toate însă sunt nefuncționale. Deci o asociație a jurnaliștilor și nu ceea ce a fost și este în continuare Clubul Român de Presă, și anume o asociație patronală. A sosit momentul apariției unei asemenea organizații, tocmai pentru că presa românească se află într-un impas acut. Există acest mare pericol, foarte mare pericol al tabloidizării. Există o mare presiune a unor departamente comerciale și de marketing asupra mediei, care se amestecă chiar în politica editorială propriu-zisă și impun anumite subiecte sau le exclud pe altele. Și, în general, jurnaliștii nu sunt protejați. Este vorba în special de jurnaliștii tineri, care fie își riscă bruma de carieră pe care au apucat să o trăiască până acum și își mențin coloana vertebrală refuzând orice compromis, fie, și mă tem că cei mai mulți aparțin acestei a doua categorii, fac pactul cu diavolul și acceptă să cedeze la presiunile din jurul lor.
Dar ziarele rămân totuși în mâna patronilor. Cum o să reușiți practic să îmbunătățiți aerul, atmosfera din presă?
O să reușim printr-un contact mult mai puternic cu toți ziariștii din România. Avem câteva asemenea obiective. Cel din tâi va fi un recensământ al tuturor jurnaliștilor din România. Pentru că în acest moment, după unii sunt 6.000, 7.500, depășesc 10.000, nimeni nu știe exact cât sunt și exact unde lucrează. Deci, după acest recensământ, va urma o carte albă a jurnaliștilor, unde vor fi trecute toate aceste nume cu câteva date sumare. În acest moment, credem că breasla jurnaliștilor, exclud deci din discuție pe patron, va ajunge la un soi de masă critică și va căpăta mult mai mult curaj, astfel încât să poate pur și simplu să informeze conducerea societății sau să folosească alte căi pentru a semnala orice presiune care se face asupra lor, iar firește asociația noastră va reacționa ca atare, mergând până acolo, așa cum se scrie și în statut, până la apăra în instanță jurnaliștii care s-au simțit calomniați, șantajați sau, mă rog, asupra cărora s-au făcut altfel de presiuni.
Trebuie să fie membri ai asociației ca să-i apărați sau?
Trebuie în principiu să fie membri ai asociației, care se vrea, cel puțin într-o primă instanță, a fi puțin mai de elită. Deci vom fi foarte scrupuloși în profilul ideal al jurnalistului care ar urma să facă parte din acest club, din această asociație, și vom stabili anumite rigori. Deci e posibil ca, cel puțin într-o primă fază, numărul celor care vor putea să intre în această asociație să fie ceva mai redus, urmând ca pe parcurs să ni se afilieze și alții.
Deci în comitetul director, să spunem, cine participă în acest moment?
Suntem, Victor, într-o fază, să spunem, de reflecție, de constituire. Avem un site pe internet unde am dat diferite texte, statutul, formula de organizare. Suntem deocamdată în faza de acumulare, dacă vrei, de informații, încercăm să ne legitimăm, să ne identificăm, să ne auto-identificăm, urmând ca apoi, încetul cu încet, această asociație să meargă și până la conturarea unor structuri de conducere și sprijinul cel mai important și modelul asumat fiind asociația similară din Bavaria.
Pentru cei interesați, să dăm în încheiere și noi pe această cale adresa site-ului web.
Adresa provizorie până miercuri probabil va fi www.agp.ro și în momentul în care veți accesa acest site, în loc de AGP se va tipări SGP, deci inițialele Societății Jurnaliștilor Profesioniști.
Nu statutului polițist, Rusia fără Putin. Au fost câteva din lozincile scandate la sfârșitul de săptămână la Moscova la neobișnuită demonstrația organizațiilor de opoziție. Lucian Ștefănescu.
Când ziariștii sunt asasinați și autoritățile nu-i prind pe asasini, înseamnă că autoritățile nu doresc aflarea adevărului, declara unul din participanții la demonstrația de protest care a avut loc duminică în piața Pușkin din Moscova. O demonstrație în cadrul căreia au fost aprinse lumânări și au fost citite numele celor 211 jurnaliști ruși care au avut o moarte violentă în cei 15 ani ce au trecut de la dezmembrarea Uniunii Sovietice. Cine a ordonat uciderea Anei Politkovskaya? Se putea citi pe o plancartă portată de demonstranți. O altă plancardă avea înscrisul Ana Politkovskaya, conștiința țării. Ana Politkovskaya, critic fervent al politicii Kremlinului în Cecenia, a fost asasinată la 7 octombrie în fața apartamentului ei din Moscova. Potrivit Uniunii Jurnaliștilor Ruși, 211 ziariști au fost omorâți în Rusia din 1992 încoace, 109 în timpul cât la Kremlin s-a aflat președintele Boris Yeltsin, 102 în cei 6 ani de când la putere se află președintele Vladimir Putin. Unii au decedat în accidente de mașină, dar majoritatea au fost asasinați. Putin e răspunzător pentru acest haos complet în care sute de ziariști au fost uciși, a declarat agenției Reuters Ernst Chorney, activist pentru drepturile omului. El purta un portret al lui Paul Klebnikov, editorul ediției rusești a revistei americane Forbes. Klebnikov a fost asasinat în iulie 2004, asasinii lui nu au fost încă prinși. Duminică, jurnaliștilor care protestau în piața Pușkin li s-a interzis să organizeze un marș până la locul demonstrației, iar prezența masivă a forțelor de ordine a părut să reflecte teama autorităților că adunarea s-ar putea transforma într-un protest anti-Kremlin. Sâmbătă, o demonstrație într-adevăr anti-Kremlin, de amploare relativ mică și la care au participat reprezentanții ai diverselor grupări politice aflate în opoziție față de Vladimir Putin, a fost tratată de poliție ca o amenințare majoră la adresa securității, câteva mii de polițiști înconjurându-i pe cei câteva sute de protestatari. Grigori Javlinski, liderul partidului Iabloco de orientare liberală, a declarat surprins de prezența masivă a forțelor de ordine la protestul de duminică al jurnaliștilor. E foarte important să subliniem că statul nu e capabil să apere pe jurnaliști, a spus Javlinski, adăugând, statul e responsabil de represiunea oponenților săi politici și a jurnaliștilor. Suntem aici pentru a arăta că nu vom tolera aceste acțiuni. Ca un făcut, demonstrația din piața Pușkin de duminică a jurnaliștilor a coincis cu o alta care a avut loc în fața Muzeului de Istorie, unde s-au strâns peste 50.000 de activiști ai grupării pro-Kremlin Nași, toți îmbrăcați în moș gerilă, pentru a celebra o victorie a rușilor în cel de-al doilea război mondial și pentru a sărbători pe cei aproximativ 25.000 de veterani care mai sunt încă în viață.
La Sofia a fost semnat astăzi între oficialitățile bulgare și reprezentanții companiei Gazprom acordul referitor la tranzitarea gazelor naturale de proveniență rusă până în anul 2030. Cu detalii, corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
El stabilește un nou mod de calcul al taxelor de tranzit. Până acum, Sofia cumpăra aproximativ 40% din gaze la un preț sub 83 de dolari miliard în schimbul acestor taxe. Monopolistul rus însă a cerut acum un an introducerea unei taxe în valută care să crească paralel nu cu prețul gazelor, ci cu inflație în Uniunea Europeană. Prin noul acord, Gazpromul se obligă să realizeze importante investiții în sistemul de gazoducte, care va rămâne în continuare sub controlul statului bulgar. La cerere părții ruse, o parte din prevederile acordului nu vor fi anunțate pentru a nu influența tratativele cu alte țări. De menționat că vechiul acord favorabil Bulgariei, la care însă Sofia a fost presată să renunțe, a fost valabil până la anul 2012. Rușii însă au avertizat că vor reduce drastic cantitatea de gaze tranzitate prin extindere capacității conductei directe spre Turcia, care trece pe fundul Mării Negre. În acest caz, Bulgariei i-ar fi rămas numai tranzitul de aproximativ 1 miliard de metri cubi spre Macedonia din cele 13 miliarde actuale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie ediția de astăzi a Europei Libere în direct și mi-a mai rămas numai timpul să vă amintesc că președintele Traian Băsescu a condamnat astăzi regimul comunist din România ca ilegitim.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.